Азаттыктан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма жетинчи март ишем кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Ысык Көл облусуна караган райондордун акимдери, алардын орун басарлары мамлекеттик аттестациялоодон өтүштү.
Кандайдыр бир мыйзамдын ченемдеринен суроо берген кезде кыйналып калып атышат да. Ошол мыйзамды так билишпейт, ошол мыйзамды убагында окуп алышкан эмес.
Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн казынага өз ыктыяры менен 100 миллион сом төгүп бермек болду.
Бабановду ушунчак жыл кыйнаган адамдардын тергөөчүлүк прокурор судьяларын баарын камакка камаш керек анда. Бул мыйзам деген оңой эмес, муну жөн эле ойноп эле каалагандай чайкаган болбойт.
Ошондой эле дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Наквинин кеңири маегинде угабыз, толкунга турбай турабыз. Атегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавируска каршы чектөө азырынча киргизилбейт, бирок эл көп чогулуучу жерлерде санитардык коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков билдирди. Ар бир аймактын жергиликтүү бийлиги эпидемиологиялык кырдаалга жараша чара көрүп турары айтылды. Новиков дүйнөдө коронавируска чалдыккандар көбөйүп, коңшу өлкөлөрдө чектөө киргизилип жатканын белгиледи жана тийиштүү жетекчилерге былтыр пандемияда курчуп турган кездегидей каталарды кетирбегиле деп талап койду. Дүйнөдө соңку бир жылдан бери коронавируска 126 миллион адам чалдыгып, алардын 3 миллионго жакыны каза болду. Кыргызстанда бул ооруну жугузуп алган 88 миңдей адамдын 1,5 миңге жакыны көз жумду. Соңку бир суткада Кыргызстанда бул вирус 88 адамдан аныкталды. Каза болгондор катталган жок. Оору жаңы аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында 55 адам жана Чүй облусунда 24 адам. Казакстандын Алматы шаарында коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штамдарына окшогон түрү катталды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирди. Анын айтымында жаңы штамдар коронавирустун буга чейинки штамдарына караганда жугуштуу экени 70% тезирээк жайлары аныкталды. Иран менен Кытайдын 25 жылдык мөөнөткө эсептелген талаш тартыштуу эки тараптуу келишимине бүгүн кол коюлганы жатат. Келишимдин биротоло чуу жайы ачыктала элек, бирок ага Ирандын отун, кубат жана инфратүзүм тармактарына Кытайдын капиталдык салымдары камтылары айтылууда. Кытай Ирандын башкы соода өнөктөшү, АКШнын чектөөлөрүнөн улам кескин кыскарган Ирандын чийки заттарын тышка чыгаруу жүрүмүндө Кытай эми негизги базарга айланганы жатат. Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда түптөлө баштаган чек ара келишимин үзгүлтүккө учуратуу аракети болушу мүмкүн деп эсептейт. Мындай пикирин ал 26 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Есть возможность, что будут предприняты попытки
сорвать. Бул келишимди толук жетишин үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр чыгат. Себеби ал өкмөттөн өтүп парламентте ратификацияланып, президенттер кол коюшу керек. Мындай аракеттер Кыргызстан тараптан болот деп ойлойм. Тилекке каршы кыргыз саясатчылары өзүн патриот көрсөтүш үчүн баардык айла амалды колдонуудан кайра тартпайт. Мунун натыйжасында олку-солку жагдайлар болуп, коңшулар менен мамиле начарлаган эсибизде. Ошондуктан мен саясатчыларды мындай билдирүүлөрдү жасабууга чакырат элем, болбосо анын кесепети тийип жакшылыкка алып келбейт, деди Дубнов. 24-25 мартта Ташкентте чек араны аныктоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, жыйынтыгында кыргыз өзбек чек арасы боюнча маселе 100% чечилгенин айтты. Чек ара тактала элек жерлерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып келген буга чейин. Бишкекте бүгүн аялдардын жергиликтүү шайлоолорго катышуусун активдештирүүгө арналган акция өттү. Кыргызстанды чогуу өнүктүрөбүз акциясын Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгү уюштуруп, ага президент Садыр Жапаров, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү Наталья Герман, борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги жана чет өлкөлөрдүн элчилери катышышты. Алар ынтымак паркына 30 бактын көчөтүн отургузуп, аларды аялдардын шайлоодогу 30% квотасына колдоосун билдиришти. Айылдык кеңештеги орундардын 30% аялдарга калтыруу тууралуу мыйзам 19-жылы кабыл алынган. Бул эреже быйыл 11-апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолордо алгач ирет колдонулганы жатат. 7560 орундун 2943 аялдар ээлеши керек. Беларусь Европалык оондуу ыр сынагынын саясаттан тышкаркы мүнөзүнө дал келбеген чыгармалык сунуш жөнөтө албагандыктан бул өлкө быйылкы евро көрсөтүү сынагынан четтетилди. Европа берүүлөр биримдиги өз билдирүүсүндө Беларусь мамлекеттик теле радио бери мекемеси берген экинчи сунушта эл аралык сынактын саясий куралга айландырылбашы же кадыр баркы түшүлбөстүгү камсыз кылынчу эрежелерге шайкеши болбой калгандыгын белгиледи. Дагы бир кабар, Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык Көлгө автобус каттамын ачуу пландалууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипповдун Ташкентке иш сапарынын алкагында өткөн расмий сүйлөшүүлөр учурунда айтылды. Өзбек жарандарына жай мезгилинде Ысык Көлгө Ташкенттен автобус менен каттоого шарт түзүү маселеси карап чыгуу пландалды. Эки өлкө ортосунда Ташкент Бишкек автобус каттамы соңку бир нече жылдан бери ишке ашырылып келет. Татсабыр.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабар айым алматы. Эртең 28 мартта дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Тоолуу райондордо кар жаайт, шамалдын күчү айрым райондордо 20 метрге чейин секундуна жетет. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 8-13 градус. Таласта түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 6-11. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 10-15 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -1-4, 5-10 градус күндүзү. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -6-11, күндүз -4-1 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 11-13 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү. Ош, Нарын жана Ысык Көл облустарына райондордун акимдери, алардын орун басарлары мамлекеттик аттестациялоодон өттү. Аны жүргүзгөн комиссия мүчөлөрү акимдерди тесттен өткөрүүнүн жыйынтыгы кадр тартыштыгын, саатсыздыктын көргөзүп жатканын айтышууда. Ошол эле кезде мындай сыноого нааразы болгон жетекчилер да жок эмес. Сөздү кабарчыбыз Кундуз Сыртыбаева улантат.
Жогорку деңгээлде жетекчи турабы, бул деген күн сайын сиздин колуңузда туруш керек. Күн сайын айлык көтөрмө иштеп
атасыз. Караколдо 4 райондун акимдери жана алардын орун басарлары тестирлөөдөн өттү. Биринчи тесттен өтүп, анда мыйзам ченемдүүлүктөр жетекчилердин конституцияда белгиленген милдеттери жана укуктары боюнча суроолорго жооп беришкен. Анын жыйынтыгы менен тоң жана түп райондорунун акимдери тийиштүү пайыздык ченге жетпей калып, сынактан четтетилди. Тесттин жыйынтыгы менен Жетөгүз жана Ысык Көл райондорунун акимдеринин биринчи орун басарлары Нургазы Эсенгелди уулу жана Динара Ахматова эң жогорку балдарды алышты. Ахматова тестте иш тажрыйбага керектүү суроолор берилгенин билдирди.
Тест боюнча 55.2 балл алдым. Мындан сырткары аңгемелешүүгө кирдим. Ар бир министрлик өзүнө тиешелүү суроолорун берип, ушул райондо мыйзам чегинде ар бир маселе кандай аткарылып атат. Ушундай тесттер баягы 3 жылда бир өтүп турса, эл менен да баягы көйгөйлөрдү чечүүдө да мындай жеңилдиктер болот.
Ал эми Жетөгүз районунун акиминин биринчи орун басары 30 жаштагы Нургазы Эсенгелди уулу тестке алдын ала даярданганын айтты.
Буга чейин 15 мыйзам боюнча перишиндерди беришкен, 15 мыйзам боюнча даярданылып, ушул боюнча даярданып келдик. Анан тестирлөөдөн жогорку балл алдым. Кыйынчылыктар эми суроолор деле баягы иштеп жүргөн суроолор болду көбүнчөсү. Анан баягы орчундуу суроолор деле болду.
Эки этаптан ийгиликтүү өткөн кызматкерлер комиссия мүчөлөрү менен баарлашты. Анда кызматкерлердин негизги мыйзам актыларын билүүсү жана жеке кызматына тийиштүү сапаттарын аныктоо боюнча суроолор берилди. Комиссия мүчөсү мамлекеттик кадр кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калбек Алышбаев айрым чиновниктердин мыйзам актыларын билбегени ачыкка чыкканын айтууда.
Иштеген ишин, жасап аткан жумуштарын, эл менен болгон ар кандай мамилелерин жакшы билишет. Себеби ошол күнүмдүк иштери болуп атат да, бирок ошол иштерди аткаруудагы кайсы мыйзамда колдонуп атасыңар, ошо мыйзамдардын кээ бир талаптары кандай аткарылып атат, эмне деген талаптары бар, өңгөчө жанагы мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам эми ушул акимдердин столунун үстүндөгү китепчеси болуш керек. Ушулардын ичинен кандайдыр бир мыйзамдын ченемдеринен суроо берген кезде кыйналып калып атышат да. Ошо мыйзамды так билишпейт, ошо мыйзамды убагында окуп алышкан эмес. Себеби жана жасаган жумушунда ошол мыйзамдарга негиздеп туруп, анан кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш керек.
Жалпы жыйынтык боюнча тоң жана түп райондордун акимдери жана тоң районунун акиминин биринчи биринчи орун басары ээлеген ордуна татыктуу эмес деп табылды. Бир орун басарды ротация кылуу, эки район орун басарларынын квалификациясын жогорулатуу сунуш берилди. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев аттестация, тааныш билиш аркылуу ишке кирип алган жетекчилердин деңгээлин аныктап, кадр маселесин чечүүгө жардам берет деген ойдо.
25-30% тегерегинде болжол менен азыр аттестациядан өтпөй калып атат. Кокусунан келип калган кандайдыр бир саясий күчтөрдүн басым менен соодалашуусу менен келип калган же бир кандайдыр башка себептер менен келип калган адамдар да бар экен. Ошолор негизинен өтпөй калып атат. Албетте биз өтпөй калгандан кийин ошол эле саясий күчтөр нааразылык билдирип атат. Азыр биздин үстүбүздөн гезитке жазып башка түрдө аракеттерди кылып атат. Бирок биз ошол жобого ылайык, президент берген тапшырмасына ылайык максималдуу түрдө калыстык менен бул аттестацияны аягына чыгарабыз деп айта алам.
Абдрахман Маматалиевдин айтымында, аймактарда аттестациянын жыйынтыгы чиновниктердин деңгээли, билими бири биринен айырмаланбай турганын көрсөтүүдө.
Болжол менен деңгээли көп деле бири биринен айырмаланбайт. Орто деңгээлдегилер көпчүлүк болуп атат. Мыйзамдарды өздөрүнүн ишмердигин түздөн түз жөнгө салган мыйзамдар бар. Бул жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, өз алдынча башкаруу жөнүндө, Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө, анан конституциянын бир топ негизги нормалары боюнча бир топ сын пикирлер көп болду акимдердин дарегине дагы, анан орун басарлардын дарегине дагы. Мындай айтканда тазалануу жүрүп атат мамлекеттик муниципалдык кызматта.
Буга чейин мамлекеттик аттестациядан Нарын, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарынын жетекчилери өткөн. Натыйжада Нарын облусунан 3, Баткен облусунан 5, Жалал Абаддан 7 жана Ош облусунан 4 атка менер ээлеген кызмат ордуна ылайыктуу эмес деп табылган. Тест президент Садыр Жапаровдун жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын негизинде жүргүзүлүүдө. Жарлыкта мамлекеттик аттестациялоодон жана кадрларды ротациялоо маселеси камтылган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн казынага өз ыктыяры менен 100 миллион сом төгүп бермек болду. Саясатчынын мамлекетке карата мындай камкордугу юристтердин арасында суроо жаратты. Ал эми Бабановго банк иши боюнча айып коюп келаткан тараптар иштин кыскарып кетишин сындап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин прокуратура жана тергөө органдары мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга каршы козголгон жазык иштери токтотулганын 24 мартта билдирди. Мындай чечимдин кабыл алынышында саясатчынын жана анын туугандарынын мамлекетке да ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болгон. Өмүрбек Бабанов болсо мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Ал бул каражатты качан бөлүп берери так көрсөтүлгөн эмес. Бабановдун кеңешчиси Мерсулжан Намазалиев 100 миллион сомго байланыштуу түшүндүрмө берди.
100 миллион сом жардам бергендиги бул кадимки эле мисалы бир жыл мурда жардам берген жанагы пандемия башталганда врачтарга 5 миллион которгон, андан кийин дагы 5 миллион которгон, андан мурун дагы улам которуп турган ошого окшогон эле бул мамлекеттик бюджетке болгон жардамы.
Өмүрбек Бабанов акыркы жолу улуттук коопсуздук кызматына быйыл 9-январда сурак берип чыккан. Ошол эле күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча сурак алганын билдирген. Юрист Нурсултан Акылбек жаңы бийликтин тушунда коррупцияга каршы күрөш деген чакырык менен коррупция мыйзамсыз байууга шек саналып кармалып кайра акча берип кое берилген окуялар инвесторлорду качырып жатканын эскертти.
Анткени бул мамлекеттин легалдаштырылган бир тоноо катары болуп калды да. Күнөөсүзөк адамдар эмнеге 100 миллион алат да? Экинчиден саясий басымды токтотууга мындай откуп катары мындай кабылданып калды да.
Өмүрбек Бабанов ага жана жакындарына каршы ачылган иштер тууралуу тергөөнүн купуялуулугуна шылтоо кылып ачык айта элек. Ишти тергеген улуттук коопсуздук кызматы маалымат бербей турат. Болгону 2019-жылы август айында Бабанов атайын кызматта жана финансы полициясында өзүнө жана жакындарына байланыштуу 8 иш иликтенип жатканын билдирген. Ага козголгон иштердин айрымдары коомчулукка белгилүү. Башкы прокуратура Бабановго карата биринчи кылмышын 2017-жылдын ноябрь айында президенттик шайлоондо нүгүтү өнөктүгүндө Оштун Унадыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу козголгон. Экинчи кылмышы да президенттик шайлоого байланыштуу. Ал 2018-жылдын мартында козголгон. Өмүрбек Бабанов былтыр 2-ноябрда Азаттыктагы интервьюсунда ага байланыштуу кылмыш иштеринин четин чыгарган.
Мен келгенден кийин жанагы 10 ашык иш козголушту. Ошонун ичинде түзмө-түз мага тиешеси 3 иш бар. Ал ГКМда 1 иш, ал жана Унадырда сүйлөгөн сөз үчүн экинчи иш болсо жанагы резиденциянын аркасында жана Максим Бакиев курган үйлөр бар го, идеал хаус, идеал хаус. Мен айттым, буну кантип козгодуңар, следователге айтсам, эми болсо байке өзүңүз түшүнөсүз да депчи.
Саясатчы кылмыш иштерин ошол кездеги бийликтин куугунтуу катары баалап келет. Ал финансы полициясында да 4 иш боюнча күбө катары суралып жатканы дайым болгон. Алардын экөө Кыргызстан коммерциялык банкына тиешелүү. Сөз болуп жаткан банктын мурдагы акционерлеринин бири Калича Умралиева Кыргызстан банкы боюнча Бабановго каршы 2019 жылдын январь айында финполицияга 2 арыз жазган. Калича Умралиева жабырлануучу катары суракка чакырылбаганын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, банк чырына байланыштуу ишти Финпол жаап, кийин башкы прокуратурага каршы арызданган жана иш кайра жандандырылып, иликтөө улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлгөн. Атайын кызматта быйыл январь айында ишти кыскарткан. Финполиция быйыл 5 мартта жоюлуп кетти.
Биздин банкты алып алды, дивиденттерди алып алды бербей. Бизге зыян келтирди да. Дивидент алат элем, мага дивидент түшпөй калды. Мен ошо жерде түшүнбөй калдым. Кылмышкер акча төлөп берсе, кылмышкер болбой калабы? Сот чечпейби муну?
Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн Кыргызстандагы президенттик шайлоодо жеңилип калгандан кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялаган. Былтыр октябрь окуяларында саясатка кайра кайтып келгенин билдирген. Ал окуяга активдүү катышкан партиялар менен саясатчылар Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Саясат талдоочу Турат Акимов Бабановго байланышкан иштер тууралуу пикири менен бөлүштү.
Туура эмес иштерди козгоп, Бабановду ушунча жыл кыйнаган адамдардын тергөөчү прокурор судьяларын барын камакка камаш керек анда. Бул мыйзам деген оңой эмес, муну жөн эле ойноп эле каалагандай чайкаган болбойт. Ошон үчүн жалпы коомчулукту ушу Бабанов адал киши экен же болбосо ушул кишинин кылмыштарын баары туура эмес ачылып, илгери күнөөлөр туура эмес коюлуп жүргөн деп айтыш, ынандырыш жалпы коомчулукту өтө кыйын болуп калат.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы ири ишкер, саясатчы катары белгилүү. Ал былтыр ноябрь айында ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин алып чыкпоону чечкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кезектеги жыйыны жакынкы арада Кыргызстандын аймагында өткөрүлөт. Ошто маңызды таш саткан адамдарды калкалап жүргөн деген шек менен милиция жетекчиси кармалганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Кечээден бери Кыргызстанда коронавирус 88 адамдан жаңы аныкталды. Казакстандын Алматы шаарында болсо коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штамдарына окшогон түрү катталды. Иран менен Кытайдын 25 жылдык мөөнөткө эсептелген талаш тартыштуу эки тараптуу келишимине кол коюлганы жатат. Келишимдин биротоло чогуу жайы ачыктала элек, бирок ага Ирандын отун кубат жана инфратүзүм тармактарына Кытайдын капиталдык салымдары камтылары айтылууда. Кыргызстанда коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Ысык Көлгө автобус каттамына чыгып пландалууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду маек менен улантайын. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын экономикасы 2023 жылга барып кайра калына келерин болжолдоп жатат. Уюм былтыр өлкөнүн ички дүң өнүмү артка кеткенин, жакырлар 700 миңге көбөйгөнү маалымдоду. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Накви Азаттык радиосуна берген интервьюсунда ушул темаларда кеп салды. Ага суроолорду кабарчыбыз Эрнис Нурматов жолдогон. Наквинин билдирүүлөрү текст түрүндө жазылып алынган эле азыр маектин аудио версиясын сунуштайбыз.
Азаттык радиосуна Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 17-19 миллион доллар жардам берүүнү сунуштаса, өкмөт документ даярдоо иштерин кечеңдетип, каражатты ала албай жатыптыр деген маалымат келип түштү. Муну октябрь окуялары козгогон саясий кризистер менен да байланыштырып жаткандар бар. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болуп жатат жана алардын статусу азыр кандай?
2020 жылдын июнунда Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги COVID-19 апаатынан улам жергиликтүү жамааттарды колдоо үчүн деп айыл инвестициясынын 3-чү долбоорун каржылоого кошумча каражат бөлүү өтүнүчү менен Дүйнөлүк банкка кайрылган. 17 миллион доллар өлчөмүндөгү кошумча каржылоо долбоору Дүйнөлүк банктын директорлор кеңешинде 2020 жылдын 28 сентябрында жактырылган. Аталган долбоорго Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2021 жылдын 4 мартында кол койду. 2021 жылдын 30 июнуна чейин Жогорку Кеңеш тарабынан ратификациядан өтөт деген үмүт бар.
Түздөн түз COVID-19 вирусу менен күрөшүү үчүн Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 2020 жылы канча сумма жардам берди? Анын канчасы насыя, канчасы грант катары берилди?
COVID-19 апаатына каршы туруу үчүн Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасына тез жардам катары 22,115,000,000 долларды саламат сактоо тармагынын ыкчам керектөөлөрүнө жумшасын деп бөлгөн. 9,000,000 доллар Кыргызстанда туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга жумшалчу күтүүсүз чыгымдар компонентине. 12,115,000,000 доллар COVID-19 менен күрөшүү максатындагы ыкчам каржылоо механизмдери алкагында бөлүнгөн. 1,000,000 доллар өлчөмдөгү грант, пандемия менен күрөш боюнча ыкчам көмөк көрсөтүү фондунун гранты. 2020 жылдын март айына карата Кыргыз Республикасына жеткирилген каражаттар жалпы суммасы 12,307,332 доллар. Аларга төмөнкүлөр кирет. Медициналык багыттагы чакан предметтер жана дезинфекция каражаттары 68,130 доллар. Медициналык чакан жабдуулар 396,560 доллар. Лабораториялык реактивтер, пайдалануучу материалдар, ошондой эле ПЦР тесттер үчүн 769,589 доллар. Жеке коргонуучу каражаттары 1,596,303 доллар. Дары-дармектер 2,567,890 доллар. 266 оорукана койкасы 83,948 доллар. 40 автоуна 582,917 доллар. 84 медициналык калдыктарды кайра иштетүүчү жана дезинфекциялоочу жабдыктар 823,144 доллар. 27 диагностикалык жабдуулар 931,083 доллар. 26 тез жардам машиналары 1,529,800 доллар. 342 комплект дем алууну жакшыртуучу жабдуулар 2,897,968 доллар. Мындан тышкары Дүйнөлүк банк калктын жакыр жана айылуу катмарына колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле орто жана чакан бизнес ишкараларына 138,000,000 доллар бөлдү. Буга мына булар кирет: микро чакан жана орто ишканаларга ыкчам көмөк көрсөтүү долбооруна 5,000,000 доллар, социалдык коргоо системасына жана өзгөчө кырдаалдар учурунда жасалуучу иш аракеттер планы долбооруна 5,000,000 доллар. COVID-19 маалында КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбоорун кошумча каржылоого 21,000,000 доллар, ошондой эле айыл инвестициясы үчүнчү долбоорун кошумча каржылоого 17,000,000 доллар. Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасына каражаттарды өзгөчө шарттар менен берет. 50% грант катары, 50% өзгөчө жеңилдиктеги кредиттер.
Былтыр коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу Дүйнөлүк банк 3 долбоордун алкагында кыргыз экономикасын колдоо үчүн жалпы көлөмү 121,000,000 доллар насыя берерин маалымдаган эле. Бул долбоорлордун тагдыры кандай болду?
2020 жылы Дүйнөлүк банк пандемиянын ишканаларга тийгизген экономикалык зыяндарын жок кылуу жана калктын жакыр жана аялуу катмарына жардам көрсөтүү максатындагы долбоорлорго 138,000,000 доллар бөлгөн. 3 долбоор тең: микро чакан жана орто ишканаларга ыкчам көмөк көрсөтүү долбооруна 50,000,000 доллар, социалдык коргоо системасына жана өзгөчө кырдаалдар учурунда жасалчу иш аракеттер планы долбооруна 50,000,000 доллар. COVID-19 маалында КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбооруна кошумча каржылоого 21,000,000 доллар. Ошондой эле айыл инвестициясы үчүнчү долбоорун кошумча каржылоого 17,000,000 доллар ишке киргизилгени турат. Ал эми КАСА миң жергиликтүү жамааттарды колдоо долбоорун кошумча каржылоо долбоору башталып, ал АРИС тарабынан ишке ашырылууда.
Ушул эле жардамдарга байланыштуу кошумча суроо. Аз күн мурда Кыргызстандын башкы прокуратурасы Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилиги Дүйнөлүк банк берген жардамдын эсебинен былтыр апрелде опинавир, ритонавир дарыларын мыйзамсыз сатып алганын маалымдады. Дүйнөлүк банк аталган препараттарды сатып алуучу дарылардын тизмесинен чыгарып салган экен. Бул иш боюнча кандай комментарий бере аласыздар?
Ал жабдуулар Дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн каражаттарга сатылып алынган эмес.
Дүйнөлүк банк өзү бөлгөн акчанын максаттуу пайдаланылышына көзөмөл кылып турабы?
Келишим беренелери боюнча Дүйнөлүк банк келип түшкөн кредиттердин баарысы белгиленген максаттарда гана пайдаланышын кредит максаттуу пайдаланышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү. Саясий же башка жагдайларга карабай, экономикалык эмес мүнөздөгү көз карашка же башка таасирлерге байланбай, бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланышына жетишүүсүн камсыз кылышы керек. Муну ушул талаптарга жана башка колдонулуучу эрежелерге ылайык, Дүйнөлүк банк карыз алуучунун инвестициялык долбоорлор боюнча сатып алуулардын жобосун кабыл алган. Анда Дүйнөлүк банк толугу менен же жарым жартылай төлөй турган иштер, товарларды сатып алуу, ага кеңеш берүү же андай жок кызмат көрсөтүү жөнгө салынган. Мындан тышкары аткаруучу агенттиктер Дүйнөлүк банкка карызлык отчетторун дайыма тапшырып турушат. Анда жумшалган каражаттар, чыгымдардын категориялары менен компоненттери тууралуу так маалыматтар көрсөтүлөт. Мындан тышкары аткаруучу агенттиктер ырастоочу документтердин бардыгысын сактап, аларды Дүйнөлүк банктын каржылык башкаруу же аудитордук фирмасынын адистеринин суроосу боюнча долбоорду ишке ашыруу маалында көрсөтүүгө милдеттүү.
Негиз эле эл аралык уюмдардан жана финансылык институттардан берилген гранттарга жана насияларга байланыштуу коомчулукта көп суроолор бар. Маселен, берилген каражаттардын басымдуу бөлүгү эксперттерге, консультацияга жана уюштуруу иштерине иштетилип, чыныгы аткарыла турган ишке акча абдан аз жетип каларысында алып келет. Дүйнөлүк банктын долбоорлорунда каражаттын кеминде 15% кеңеш берүүчү кызматтарга кетип калат деген аргументтер бар. Буга кандай түшүндүрмө бере аласыздар?
Сатып алуулардын категориялары арасында айталы товарлар менен иштерде, кеңеш берүү же башка кызмат көрсөтүүлөр боюнча каражаттарды бөлүштүрүүдө милдеттүү көрсөтмөлөр же бозоголук чектер коюлган эмес. Иш жүзүндө карыз алуучу, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтү долбоорду даярдоо учурунда сатып алуу планын даярдоо жоопкерчилигин өзүнө алат. Ал эми Дүйнөлүк банк сатып алуу планына кредит берүү боюнча сүйлөшүүлөр аяктай электе маселени карап макулдугун берет. Андан ары сүйлөшүүлөр маалында Дүйнөлүк банк тарабынан жактырылган сатып алуу планы келишимге тиркелет, ошентип ал аткарууга милдеттүү болгон юридикалык документке айланат. Эгер сатып алуулар планына өзгөртүүлөр кирип калса, карыз алуучу ал версияны банкка карап чыгуу жана бекитүүгө жиберет. Сатып алуулар планы же анын өзгөрүүлөрү Дүйнөлүк банктын сырткы вебсайтына жайгаштырылат.
Эми башка темаларга өтөлү. Дүйнөлүк банк 2020-жылдын жай айларындагы билдирүүлөрүндө COVID-19 вирусу Кыргызстанда жакырларды 600 000 адамга көбөйтүшү мүмкүн деген тынчсыздануусун ачыктаган эле. Сиздердин эсебиңиздерде жыл жыйынтыгында бул кооптонуу канчалык ырасталды? Кыргызстанда жакырчылык арбыдыбы?
COVID-19 апааты калктын эмгек кирешелерине тез таасирин тийгизди. Жакырчылыкты азайтуунун негизги факторлорунун бири эмгек кирешеси эмеспи? Инфляциянын айынан калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгү азайып, ансыз да кыйналып жашап жаткан калктын абалын пандемия оорлотту. Кесипет күчөп, жашоо турмуш кыйындады. Маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасында жакырчылык деңгээли 2020-жылы мурдагы 2019-жылга салыштырмалуу 20.1% көбөйгөн. Анын натыйжасында жакырчылыкка дагы 700 000 киши кошулган. Бул болсо калкынын саны 6.6 миллионду түзгөн өлкө үчүн өтө эле чоң сан.
Дүйнөлүк банк былтыр коронавирус пандемиясы башталгандан кийинки талдоосунда Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2.8%, 4.4% төмөндөйт деп болжогон эле. Жыл соңунда экономика 8.6% артка кетти. 2021-жылдын алгачкы айларында болсо 7.6% түштү. Дүйнөлүк банк быйыл кыргыз экономикасына кандай болжол берип жатат?
Болжолдорго караганда 2021-жылы реалдуу ички дүң продукция 3.8% жогорулайт. Бул кызмат көрсөтүү жана курулуш тармагындагы активдүүлүктүн эсебинен камсыз кылынат. Ал эми бюджеттин таңкыстыгы ички дүң продукцияга карата 3.9% кыскарат. 2022-2023 жылдары өнүгүү орто эсеп менен 4.5% чыгышы болжолдонууда. Бул эми апаат жок болуп, саясий туруктуулук орносо жана сырткы шарттар жакшырса ишке ашчу болжол. Сомдун алмашуу курсу турукташса, инфляция 5.4% түшүшү ыктымал. Ал эми орточо жылдык перспективада бюджет таңкыстыгы ички дүң продукцияга карата 3% түшөт. Экономика пандемияга чейинки өз калыбына 2023-жылга чейин жете албайт.
Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Навид Хасан Наквини эрнис Урматов келип кеткан.
Азаттык радиосунда апта темасы. Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтом Нурхат Кеңешов даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Биз болсо сиз менен кайрадан эфир толкунунда учурашканга чейин коштошуп калабыз. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбү Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева, ошондой эле кесиптешим Айгерим Акылбекова. Саламатсыздарбы. Ушул үнөмдөө муктаждыгы темасын алып чыгып жатканыбыздын себеби ушул акыркы бир жылдан бери, өзгөчө ушул пандемия башталгандан бери биз байкап келатабыз. Эң негизги тамак аш, азык түлүктөргө баалардын кескин түрдө көтөрүлүшү 20%-дан 30%га чейин көтөрүп жатыптыр. Жана ошол эле убакта доллар дагы кымбаттап, бизде баягы көпчүлүк адамдардын айлык маянаары да жабыркап жатат. Ошонун артынан биз азыр биз кантип бул жаңы реалдуулукка көнөбүз, биз кантип ушундай шартта жашайбыз, кантип балдарыбызды багабыз, эмне кантип тамактанабыз деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Жана ушул кымбаттап кеткен кырдаал, азык түлүктүн кымбатташы бизге дагы жаңы бир жашоого, жаңы үнөмдөп жашоого бир түрткү бере турган бир жаңы балким жашоонун образын дагы алмаштырабыз деген дагы көптөгөн ойлорду жаратып турат.
Анысыне ушул азык түлүктүн кымбаттаганы өзгөчө ушул аялдарга дагы абдан мындай бир оор жүк болуп калды окшойт. Себеби ким базарларга аялдар барат, көбүнесе үй бүлөдөгү тамак ашка дагы аялдар жоопту. Ошондуктан дагы биз бүгүнкү теманы алып жатканыбыздын себеби дал ушул болот. Азыр эмесе бир кыска видеону көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Ушу бул видеодо Кыргызстандагы кымбатчылыктын 5 себебин көрсөтүп түшүндүрүп бердиби кесиптештерибиз?
Анын биринчиси азык түлүккө суроо талаптын жогорулашы. Көпчүлүк билгендей, 2020 жылдын башында Кытайдын Ухань шаарында коронавирус табылары менен алгач бул өлкө өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапты. Жыл ортологондо өлкөлөр ортосундагы карым катыш аз-маз жандангансыды, бирок тилкелер толук ачылган жок. Карантиндик чектөөлөрдөн улам көп мамлекеттердин экономикасы алсызданды, өндүрүштөр кыскарды, жарандардын кирешеси азайды, жумушсуздук күчөдү. Адистер белгилегендей, кризистик маалда адамдар биринчи муктаждыктагы гана товарларды алууга өтөт. Мунун катарына буудай, ун, нан, макарон азыктары, сүт, май, эт, шекер, жумуртка, картөшкө, пияз, сабиз жана башка нерселер кирет. Бул деген сөз каатчылык маалда так мына ушул товарларга суроо талап кескин өсөт дегенди түшүндүрөт. Адатта рынокто суроо талап чукул өскөн товар кымбаттай берет. Коронавирус илдети да так мына ушуну көргөздү. Жогоруда аталган азык түлүктөрдүн наркы дүйнөлүк биржада былтыр жаздан баштап кымбаттап келди. Натыйжада Кыргызстанда да көпчүлүк нерсенин баасы өстү. Алгач ун, эт, кийин жашылча, май, жумуртка, кумшекер жана башкалар көтөрүлдү. Айрымдары 15%га, кээлери 50%га чейин баа кошту. Кымбатчылыктын экинчи себеби катары биз дефицитти атагыбыз келет. Тагырагы рыноктогу товарлардын тартыштыгы. Бул кайсы бир деңгээлде суроо талаптын өсүшү менен байланыштуу. Ошол эле убакта товарлар азыраак өндүрүлгөндөн десе да болот. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму кабарлагандай, 2020 жылы бир нече өлкөлөрдө өзгөчө дан азыктарын өндүрүү кыскарды. Коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр башка товарларды да азыраак чыгарууга түрттү. Маселен, Кыргызстанда эле былтыр жалпы өндүрүш 6.6%га кыскарды. Мындан сырткары өлкөлөрдүн бири бири менен соода жүгүртүүсү азайган. Кыргызстандын экспорту да, импорту да кыскарды. Элестетсеңиз, коронавирустун айынан былтыр кыргыз жергесине чет жактан 1 миллиард 300 миллион долларга тете товар аз келди. Мунун 1 миллиард долларлык бөлүгү Кытайдан, 150 миллион долларлык бөлүгү Казакстандан, 100 миллион долларлык бөлүгү Орусиядан келбей калган. Кыргызстан бул өлкөлөрдөн жабдууларды жана чийкизаттарды, азык-түлүктөрдү, күйүүчү май жана башка күнүмдүк керектелүү үчүн нерселерди ташуучу. Демек, мына ушулар азыраак келди жана өлкөдө кууд ошол товарлардын тартыштыгы жаралды деп бүтүм чыгарсак болот. Экономиканын мыйзамдарына ылайык кайсы товар тартыш болсо, анын баасы көтөрүлө баштайт. Нарктын өскөнүнө үчүнчү себеп катары улуттук валютанын күчүн жоготконун белгилесек болот. 2020 жылдын башында 1 доллар 69-70 сом болсо, жыл аягына чейин ал 84 сомго чейин чыкты. Азыр чет элдик валюта дээрлик 85 сом. Айталы, мурда сырттан келчү бир товар 10 доллар турса, ал сомго 700 сом болот эле. Ушул товарды азыркы курс менен санаганда 850 сомго бааланып калат. Бул жагдайда сырттан келген товарлардын кымбатташына алып келүүдө. Кыргызстандагы компаниялар чет жактан товар сатып алууда негизинен доллар менен келишим түзүшөт. Өлкө азык-түлүктүн көпчүлүк түрлөрүнөн импортко көз каранды. Кымбатчылыктын төртүнчү себеби – товардын өздүк наркынын өсүшү. Өздүк нарк деген бул продукты же кайсы бир буюмду өндүрүүгө кеткен чыгым. Буга аны чыгарууга жумшалган чийкизатты сатып алуу, ташуу, таратуу каражаттары, жумушчуларга төлөнгөн маяна, кошумча өндүрүштүк жана башка чыгашалар кирет. Демек, сырттан алынып келген материалдардын баасы өссө жана чыгымдар көбөйсө, анда бул жерде иштелип чыккан товар да кымбаттайт. Маселен, буудай ун кымбаттагандан нандын наркы, кездеменин баасы кымбаттагандан кийим кечектин наркы, кант кызылчасы кымбаттагандан кум шекердин наркы көтөрүлүшү мүмкүн. Мунай кымбаттаса, бензин менен дизель да өсөт. Бул жагдай чын жырча сыяктуу улана берет. Адатта социалдык маанилүү азык-түлүктөр жана товарлар топтому кымбаттай түшкөндө, ал башка нерселердин да баасына таасир этет. Анткени бир товарды кымбат алган колдонуучу өзү өндүргөн товарында көтөрүүгө аргасыз болот. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө былтыр карантин учурунда ун кескин кымбаттап кеткени буга мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп да атап коюшат. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик мындай аракеттерди көзөмөлдөп тураарын билдирет. Бирок биз баары бир мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолордун бешинчи себеби катары көрсөткүбүз келет. Балким адистер кымбатчылыктын башка дагы себептерин келтиришер. Бул биздин жүйөлөр болду. Ошентип, Кыргызстанда бардык нерсенин наркы өсүп жатат. Бир гана маяна, пенсия, жөлөк пул көтөрүлө элек. Жок дегенде ушулар туруктуу турушат.
Ошо биз видеодо көрүп тургандай эле абдан мындай бир кырдаал э өзгөчө кырдаалга келип атабыз, кризис деп айтсам да болот. Нурбек айым, сизге ушу биринчи суроону узатайын. Жалпы эле биз көрүп тургандай башка мамлекеттерде, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө ошол мамлекет өзүнүн жарандарына бир убактылуу жөлөк пул болсо дагы мисалы акча берип, кичине мындай бир кээ бир салыктарды жеңилдетип, кандайдыр бир жардамын көрсөтүп, кичине болсо дагы бул күрөштө чогуу болобуз деген бир эмесин, колдоосун көрсөтүп жаткан көрүп атабыз да. Ал эми Кыргызстанда сиз дагы өзүңүз депутат болуп иштеп жүргөндө балким байкадыңыз, инфляцияларда башыңыздан өттү. Бизде ошо Кыргызстанда мамлекетте кандайдыр бир план, ушуга окшогон бир стратегия бар, ушундай кыйын кырдаалга келгенде, кризиске учураганда ушундай бир калкка жардам берүү боюнча?
Эң биринчиден биз жакында мынакей кезиктик, жакында эле тиги баягы өкмөт структурасын оптимизациялоо деп туруп, азыр деген көп мамлекеттик ведомстволорду бириктирип, ошондон түшкөн каражаттарды ошо карапайым элдердин муктажына жиберебиз деп ушундай бир сөздөр боло баштады да. Бирок азыркы күнгө чейин стратегиясы бар, бирок эмнегедир мен өзүм мындай сезген жокмун да, ушул стратегия түзмө түз элдерге жетип атабы же жеткен жокпу деп. Жакында эле бул резиденциядан бир кезигүү болгон, лидер аялдардын тиги кезигүүсү болду, форум болду. Ошондо тиги Алиса Султанбекова жана зам министр менен кезигип ошону сүйлөшсөк айтат, эже азыр деген биз азыр бул бизге деген 5-6 мамлекеттик органдарды кошту, Биз азырчыларды деген азыр бир-эки айдын ичинде тыкытып алып, анан кийин булардан калган бир каражаттарды дагы бир сыйра караштырсак жакшы болот эле деп. Анан мага эмнеси жакты? Булар айтат, биз азыр түзмө-түзмө бир жакшынакай бир тизмелерди жасап атабыз дейт. Ошо тизменин ичинен баягы орустар айткандай черта бедности деп коет. Ошондон ылдый болгон үй бүлөлөрдү бир сыйра карап атабыз дейт. Анан эми силерде кандай сунуш болсо ошолорду бербейсиңерби деген мааниде бүтөт. Мен ойлоп атам, өкмөт иштеп атат азыр мунун үстүндө. Бирок эмнегедир ушуну жалпы элге чагылдырган жокту, мен көргөн жокмун чагылдырганын.
Жакырчылык пайыз алып караганда бизде абдан чоң көлөмдө, чоң адам, абдан көп эл, өзгөчө жаш балдар ошол жакырчылык шартта тарбияланып жатканын билебиз да. Аны кантип чечет эми?
Ошолор айтышат да мындай эле, ошо тиги тизмелерди жасап туруп деген ошол үй бүлөлөргө баягы түзмө-түз жардам бергендей болот дейт да. Мисалы деген акимияттан анан дагы бир тиги мамлекеттик орган аркылуу эмес эле, балким министерстводон түзмө-түз эле ортодо баягы ортомчулар болбосун деп эле ушундай түзмө-түз жасасакпы депчи. Бирок кайра бюрократия болуп атат да. Буга ошол тизмеге түшүш үчүн ал киши деген толгон токой кагаздарды алып келбеш керек экен да. Эми ал кагаз даярдаганга ага дагы каражат керек да. Ошондуктан мен азыр ойлоп атам, мындай эле бир тегеренген эле бир кызыктуу нерсе болуп атат азыр көбүнчө.
Жогоруда кесиптешим көрсөткөн видеодо дагы, анан жалпы эле ушул эксперттердин айтымында азык түлүктүн баасы кымбатташына бирден бир себеп ушул пандемия туура келип атат. Ошол эле жумушсуздук, анан чек аралар жабылганы, эми бул абдан дагы көп факторлор таасир эткен. Анан Элнура айым, биз көрдүк пандемияда көпчүлүк үй бүлөлөр ушу социалдык керектүү оболу, баягы эле уун же болбосо кумшекерге жетпей калган учурлар болбодубу? Эми азыр эми азык түлүктүн кымбатташы үй бүлөлөргө, ушул өзгөчө балалуу үй бүлөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Мисалы
негизи 94-жылы дагы абдан чоң кризис болгондо көп үй бүлөлөр ошондой уун алып атып, байпак алып атып, анча мынча жардам менен чыгып кеткен да, өзүнүн күчүнө таянып отуруп. Бирок сөзсүз уун май болушу керек,
негизги ошо азык түлүктөр болуш керек экен да үйдөчү.
99-бу 96-жылдары деле Бишкекте мен билем так борборунда жашачубуз. Ошондо деле биз ушул мындай эми ач качылыкта өтө оор болушу мүмкүн, бирок ошого чукул бир шартта жашаганыбыз
эсимде. 90-жылдар ушу кичине оорураак болуп калды да.
2000-жылга чейин.
Себеби маянаны ким Элмир айткандай жалаң тиги азык түлүк менен берип атты, уун менен э, байпак дагы бир
буудай менен да берип атты.
Буудай менен берип атышкан да.
Анан мен окуп калдым көп маалымат булактарынан. Азыр ар бир үй бүлөдө мурунку биз жеп жүргөн тамактар эмнелер болчу, чындап эле биз ушунун баарын же мындай ушунун баарына муктаж белек деп азыр бүт ойлонуштуруп менюсун, жеген тамактарын, бүт буга чейинки акчаны кайсы жака коротсок, кайсы жака сарптаган болсок ошону караштыралы деп ар бир үй бүлө азыр өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин дагы караштырып башкача мындай көз караш боло баштаптыр да. Элнура айым, сиздин оюңуз кандай ошого? Сиз дагы ошо чет өлкөдө жашап келдиңиз бир нече жыл, ал жерде дагы окуп досторуңуз, кесиптештериңиз бар, ошолор менен да сүйлөшүп калганда дагы ушундай бир сөздөр чыгабы? Азыр жаңы реалдуулукка кантип ылайыкташтыр?
Негизи мен эми АКШда көп убакыт жашап келдим. Биз үйрөнчү бир нерсе бар, ал жакта маяна биздикинен жогору болгонуна карабастан америкалыктар тамак ашка бизден аз акча кетирет, акча коротот, аз жейт. Бизде ысырапчылык көп да, тамак ашка келгендечи өтө көп жеген учурлар болуп калат. Өзгөчө коноктоскондо,
тойдо
тойдо өтө эле чачылып, өтө эле көп коюлуп, керексиз болгон учурлар көп. Өзүбүз деле байкап каласыз,
үйгө көтөрүп 15 түрүн коебуз да
столго. Көтөрүп кетип деле түгөтө албайбыз. Балким ушул кризиске байланыштуу азыр биздин ошондой адаттарыбыз дагы өзгөрүп баштайт. Жакшы жака мындай шүгүрчүлүк деп баарыбызга жете тургандай кылып ошол ресурсту башкача бөлүштүрүп баштайт окшойбуз да. Ысырапчылыктан кетебиз. Америкалыктарга окшоп обедке ысык тамак, салат жебей, бир банан, эки кусок нан, ортосуна арахис майы чапталган сэндвичтерге өтүп калабыз балким. Өзү негизи диетаны карасак бул үнөмдүүлүккө байланыштуу эмес, негизи эле биздин физиологиябыздын эрежелерине таянсак, чоңоюп калган адамга күнүнө 22 граммдай эле белок керек мисалы үчүн. А биз канча эт жеп атабыз күнүнө? Мен эт жебегениме канча жыл болуп калды, ошондуктан бул нормаларды билем да. Күнүнө бир жумуртка жетиштүү белокко таянсак. Негизи дүйнөлүк ден соолук уюму ВОЗ көп болуп калды чакыркылганына, жумасына кызыл этти бир эле жолу жегиле. Бул дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө себепкер болуп атат. Эттин ушунчалык чоң көлөмдө иштетилип чыгышы фермалар, коммерциялык фермалар аркылуу деп. Азыр бир чети моо экономикалык кризис дүйнөнүн табиятынын бир акыбалына келишке дагы себепкер болуп, бизде жөндөн жөн эле жашоо ушул шартка салбай жатат деген ой пикирлер өтө көп азыр дүйнөдөчү. Биз ушуну туура дагы кабыл алышыбыз керек да, бир чети.
Эми ушул азык түлүк жетишсиздиги же болбосо азык түлүктүн ушул кымбат баада болуп жаткандыгы жалпы ушул үй бүлөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн, сизден сурагым келип турат да.
Менин оюмча биз азыр деген мынакей мисалы бул мен азыр пенсиядамын, бирок мамлекеттик эмес уюмда иштейм. Анан ошол жерде биз азыр апалар менен, жаш келиндер менен иштеп атабыз. Себеби деген үйдөгү мисалы бир жумага кандай меню болот депчи. Ошол жөнүндө туура тамактануучу, бул эмирандыкы албетте туура, бирок мен эт жебесем мен мисалы деген өзүмдү жаман сезем. Себеби мен кыргызмын, мен эт жеш керек.
Мен апам айтканда муунум калчылдап
калат. Муунум калчылдап калат, сүйлөй албай калам андайчы дегендечи. Эми ошентип жаш келиндерге азыр үйрөтүп атабыз. Албетте бул Элмира айткандай баягы эт болбой калса, ошо эттин ордуна эмне колдонсо болот? Мисалы жумуртка же дагы соя, фасоль. Бизде мисалы деген түштүктө жана чечевица ошолордун баарын, маш ошолордун баарын көп жешет. А түндүктө жебейт анычы. Мен эми өзүм көнүп келе баштадым да, а негизи жеч эмесмин аны дагычы. Оказывается, бул деген бизде бир жолу деген ошо тиги чет мамлекеттен бир комиссия келип ошо сурады да, Кыргызстанда түндүкпү же түштүк ачкадан кто көбүрөөк ачка калат дегенде, биз айттык да, конечно, түштүк жак, аякта эл көп да депчи. Алар айтышты жок, түштүктө элдер деген витаминдердин баарын алат, анткени они жана бобовыйларды көбүрөөк жейт дейт, жана маш ошолордун баарын жейт. Нот ошолордун баарын. А силер дейт түндүктө жашагандар дейт, силер эт жейсиңер дейт, картошка жейсиңер дейт, анан жанагы вермишель-сермишелдердин баарын жейсиңер, ошондуктан силерде витамин аз дейт. Мисалы көлдөн, мен өзүм рыбачтамын, айтат көлдүктөр силер деген алмаңарды деген сопсонун алмалардын баарын сатасыңар дейт, анан чирип калган ишкылып такыр пайдагы начар болуп калган эмелердин баарын тазалап туруп өзүңөр жейсиңер дейт. В основном бүт бойдон сатасыңар, сүттү сатасыңар, каймакты сатасыңар, ошондуктан силер деген тиги баягы витамин аз силердин балдарыңар да кичине мындай начарыраак деп ошентип айтып кеткенде мен аябай таң калгам да. Анан изилдеп көрсөк ошо чын эле экен. Анан бүгүнкү күнү ошо бүгүнкү талапка карата биз ошо ойлоп атабыз. Азыр ошо эжекелерди бир эки тайпа чогултуп алганбыз, ошолорго түшүндүрүп атабыз, оор түшүндүрүү. Албетте мага окшоп эле айтат, эже биз кыргызбыз да, эт жебесек өлүп калабыз да депчи.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбү Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева, ошондой эле кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Бирөөсү эми биз айта албайбыз э, мындай тамактангыла, тигинтикиле, аны жебегиле деп, бирок ушул учурда бул балким аргасыздык чарада болушу мүмкүн. Жана эт маселесинде дагы мен бир нерсени эстеп кеттим. Биз Таластын талааларын тартып жүргөнүбүздө фасоль абдан көп, өтө урчак э, бирок бар дээрлик 90 канча бир пайызы экспорт болот. Биз өзгө ички рынокто эч ким эч нерсе жебейт экен. Сиз жана айтсаңыз эстедим, Фрунзе же ушул сыяктуу гипермаркеттерде өтө бир начар сорттор эле турат, анткени бизде муктаждык жок да. Ошол эле кезде азыркы жагдай экономикалык сабаттуулук маселесин да козголду э. Мисалы биз ушул мигранттардан келген акча да азайды э. Көбүнесе биз акчаны туура эмес пайдаланчубуз, туурабы, той топур уюштуруп же болбосо баягы керек эмес нерселерге көбүрөөк колдончубуз.
Тойсуз эле сопсон жашаса болот экен го, бир жылдан бери баарыбыз салып эле калдык.
Ушул нерсени дагы карап көргөндө азыр акча тартыштыгы болгон учурда экономикалык сабаттуулукка дагы бир мындай мамиле өзгөрүш керекпи негизи?
Албетте, албетте айгерим. Биз бүгүнкү темабыз мындай болуп атпайбы, аң сезимди керектөө дегенчи. Анан ушуну керектөөнүн эмесинде мындай болуп атат да, биз деген бул үнөмдөөгө балдарды үйрөтүш керекпиз да, балдарды, кишилердин баарын, биздин жарандардын баарын. Себеби мисалы деген мынакей мен азыр Кызыл Ай коомунда иштеп атам бир долбоор менен. Ошол жака киргенде туалет, дараканага кирсең свет күйүп турат, электр энергиясычы. Ошону ар бир киши ойлонуп туруп деген өчүрүп койсо,
Жүнүкөй эле э?
Жүнүкөй эле мына өчүрүп койсо канча и канча үнөмдүү болот. Андан кийин мындайынан баратып баратып мындайынан карасаңыз сууну алып атабыз э. Сууну мисалы деген мына Элмира турат, өзүңөр деле барсаңар келек чет мамлекетке. Германияда счетчиктер турат мындай. Любой ар бир өлкөгө барсаң счетчиктер турат. Андан көбүрөөк болуп калса суу да жок болуп калат керек болсо.
Жакта сыгымбат чыгат.
Жакта акча сыгымбат чыгат, бизде андай жок. Бизде ысырап болуп атат да. Ошол сууга дагы мындай жакшы бир мамиле кылсак жакшы болот эле да сууну. Ушундай анан андан кийин мен бүгүн ушул передачага келердин астында Сабыр айтып калды да, эже бир жакшы көйнөк кийип алыңызчы депчи. Шкафты ачсам кийим толтура, эчтеке жок кийгенге. Толтура. Эми мен
эмне ала бердим ойлонбой.
Анан ошо ойлондум да, эмнеге ала бердим десем, мындай экен да, дүкөнгө барганда эле баягы чөйрөк ошо дүкөнгө барсам айтты да, тиги эки сүт турат, ортосунан дагы бирдеме коюп коюптур да, реклама деп коюптур. Анан ары бастым, бери бастым да, анан алдым ошол сүттүчү. Анткени деген тияктан карасам тигил сүт 150 сом экен, тиги өкөр. Эми акция боюнча деген ошонун жарымы болуп калат экен да, анан ортосунда дагы бир шоколадты коюп коюптур да. Алдым.
Шоколадты же жебейсиз.
Ал шоколадты же жебейм. Турат холодильничинде сүт ачып калды. Эми анын деген эгерде колум бошосо, мен бирдеме жасайм, колум бошосо, бузулуп калса, албетте ыргы тийишет. Аркы мусоркага барсак нан жатат, эмне гана жатпайт ошол жердечи. Ошондуктан биз азыркы күнү ошо элди үйрөтүш керекпиз да, бул үнөмдөгө күнгөчү. Ушу өзүңө канча тамак керек болсо ошо мына бир жума. Ошондой эле
акцияга да караба.
Акцияны да караба. Акция деген бул эме, өзүнчө эле бир маркетинг да булчу. Муну сатып алсынчы депчи. Жанагы балдардын оюнчуктарын коюп атат. Балдар өкүрөт, ийлейт, башымды оорутпасынчы деп сатып берейин деп эмеде.
Кассада турганда көзүн көрүп
эле жеңге эле баштайт. Ошондуктан жана ошо айтып атпаймынбы, биз деген азыр аялдарды мындай үйрөтүш керекпиз. Мындай анткени хозяйкалар ошолор да, кожойкелер ошолорду бир жумага эмне тамак жасайсың деп, мындай күйөөсү же үйдөгүлөр ашкет, апа эмне тамак жасайбыз, давайте бүгүнү биз мындай кылабыз, бүгүнү сиз мындай кылыңыз дегендей деп, анан ошого карата баягы чет мамлекеттегидей сатып алыш керек, ысырап кылбайчы. Но жанагы негизги тамак ашты мен баары алып коем өзүмдүн үйүмөчү, себеби нанды өзүм жасайм. Үйдөн жасаган нан арзаныраак болот. Эң биринчиден даамдуураак болот, берекелүү болот. Анан мен билем анын ичинде эмне бар экенин. Анын ичинде жана химикалык заттар жок, жана разрыхлитель дегендей мындай. Мен өзүм билем ал нанды кандай жасап атам. Анан бир мешок ун деген мен мындайынан санап келсем, өзүм санадым да бир былтыр. Былтыр санасам ошо нанга кеткен акчам оказывается эки мешок ун алсам болот экен бир айдачы. Бир айда мага жарым мешок эле ун кетип экен.
Азыр ушул өзүңүзгө дагы кошумчалап, азыр Бишкек шаарынын тургундарынын жана конокторунун кымбаттоолорго байланыштуу үнөмдөө муктаждыгы тууралуу бир видеобуз бар, ошону көрө алалы.
Каражатты сарптооңуз өзгөрдүбү? Кандай болду?
Ооба, өзгөрдү. Аябай продуктага көп кетип атат акча.
Эмне кыскарттыңыз сиз жашооңузду?
Эт. Эт анан нанды өзү жасап баштадык, мыаш покупали, а теперь уже сами делаем. Ушул эле, в основном видно то, что явно видно ушулар.
Мисалы эт анча азайып калды. Бир айда бир анчамынча эле
азыраак.
Жашоо ордунда эле турат го баягыдай эле. Просто биринекин продуктыларга күнүмдүк колдонуучу оокаттарга акча товарларга акча кошулуп көтөрүлүп атат. Эми ал баягы күнүмдүк колдонулган оокаттарды сразу билинип калат экен.
Сезген
жоксуз? Ой, кымбаттап атат баардыгы, эмне кыласы? Кымбаттаса айла жок да. Элдер кандай эме көрсө биз деле ошондой көрөбүз да.
Да, особенно после Нового года. Мне родители помогают, да, но я тоже работаю, но это чувствуется, особенно когда ты студент, потому что нужно прямо все по копейкам считать. Одежду я уже не покупаю давно, да?
Эми мурдан мисалы 500 сомдон куйсак ал жетчү бир күнгөчү, азыр 500 сом куйсак жетпейт мисалы. Аябай эле кымбаттап атат.
Сильно завышенные цены, например, смотрите, сахар уже стоит почти 65 сомов, хлеб стоит уже 20 сомов, картошка уже стоит 40 сомов, это вообще очень дорого. Вот как наш премьер-министр говорил, за 5000 сомов я могу прожить. Пусть проживет, пусть зарплату получит 5000 сомов и проживет месяц. А что так говорить-то? 5000 сомов можно прожить. Уважаемый премьер-министр, проживите на 5000 сомов. Вот, получите зарплату 5000 сомов и проживите. Потом посмотрим.
Азыр мына ушул акыркы респондент айтып калгандай 5000 сомго жашаш мүмкүн эмес да. Мен мисалы жакында эле баягы азык түлүк алып келейин, эртең менен кийин түшкү тамакка деп эле эки жолу тамактанганга эле үй бүлөм кичинекей э. Бир мындай эле бир баштык эле азык түлүк алып чыктым, 1500 сом чыкты да. Абдан таң калдым да. Мен мурда ушул эле азык түлүккө 1000 сомдон аз акча кетчү, 700 ашып кетсе 700-800 сом чыкчу да. Анан ойлонуп калдым, чындап эле эки эсе кымбаттагандай эле мындай бир ушунчалык абдан сезилет экен да.
Үнөмдүү маданият жалпы э кырк элибизде коомчулукта анан үй бүлөдөн башташ керек дегенде сөз калбатпы? Мисалы Элнур айым, үйдө балаңа кантип үйрөтсөң болот э? Баягы жалпы эле тамак аш эле эмес, үнөмдүү ошол эле буюмдарыңа үнөмдүү мамиле кыл. Жок эле дегенде мен бир китепти окуп калсам, оюнчук алып бергенде дагы эки оюнчукту коюп, кайсынысы сага керек болсо ошону алып бериш керек, кичинекей 3 жаштан баштап. Ошол сыяктуу үнөмдүү бир эрежелерди үйрөтүш керек деп окуп калгам.
Минимализм дегенде түшүнүк абдан азыр.
Ооба, сиз кандай ойлойсуз? Сиз өзгөчө балдар менен иштешет эмессизби?
Эми балдарга үйрөтүүдө биз улуулар өзүбүз үлгү болуп беришибиз керек. Биринчи эртен магазинге, базарга барганды көп жактырбайм, балдар аны билет, өздөрү да көп суранбайт баргандан. Анан барардан мурда тизме жазып анан барабыз.
Үнөм керек э,
жарым саат убакыт бар дейм, ошол тизме менен алдыңар да кеттик дейм. Оюнчукту көп учурда алдырбай деле коерем. Оюнчук биз өзүбүз 5 оюнчук менен чоңойгон муунбуз да. Ошол 5 оюнчук жетишет. Бул биякты көбүрөөк иштетиш керек, элестетип бири бириңер менен ойногула деп мен айткан сабактарым ошондой эле да. Анан өздөрү дагы балдар ошого көнүп, магазинге киргенде, дүкөнгө киргенде кымбатыраак печеньени албайт да. Ай, бул кымбатыраак, буну ал деп бири бирин ушинтип түрткүлөп турат, кымбатты алышпай, акчага сый мамиле жасайт.
Ошол эле кезде азыр биз эми үнөмдөө туурасын айтып атабыз, улам эле, бирок акча жок болсо үнөмдөөгө дагы жок да. Анан
ооба,
балким биз ушул 1 жыл ичинде кошумча акча тапканга да үйрөнбөдүкпү? Жаңы бир нерселерди ойлонуп табаттык, себеби баягы салттуу учурлардагы иштерибиз мындай дээрлик токтоп калды да. Мүмкүн ошол сыяктуу, билбейм, бир балким бир интернет аркылуу акча тапканды, же кошумча иш тапканды, же болбосо дагы бир башка бир мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм, балдарды буга үйрөтүш керек депчи. Мен себеби деген, менин улуу кызым англис тилде сүйлөйт жакшы, анан кээде мага жардам берип калат, ошо котормочу болупчу. Анан экөөбүздүкү мындай да, эми көп кишилер түшүнбөйт аны, бирок мен ойлоп атам, бала деген билиш керек, ар бир тапкан акчанын баасын билиш керек. Ал кызым мисалы менден өткөндө бир телефон алды, анан карызга бере турасыз папа деди да. Мен айттым, берем, нос возврат. Ушундай. Анан экинчиден ушу айтып атпаймынбы, жана антип ал жанталашып издейт өзүнө жумушчу, тиги балам издейт жумуш. Кичүү кызым азыр тиги Шанхайда, а жерден дагы тиги бир конкурстар болуп калат экен, ушу чет мамлекетте жашап анан окуган балдарга бир четинен таазим, себеби деген аякта ата энелери ак, булар көбүрөөк үйрөнөт экен да. Жанталашып тиги конкурска катышып калат экен, же тияка котормочу боло калат экен, же дагы мышык иттерди карай калат экен. Ошондон анан өзүлөрү акча топтоп, стипендиясын топтоп, кайра бизге жардам берип атат да. Мен ойлоп атам, ушундай нерсени биз мектепке киргизиш керекпиз го депчи. Жана бир кереги жок бир сабактар пайда болуп атпайбы көп толтура? Андан көрө ошондой ошо мектепте
турмуштук сабактарды
киргизсек, балдарга үйрөтсөк, ошондо жакшы болот эле да. А биз аны үйрөткөн жокпуз бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү балдар мектептен чыкканда түшүнбөйт акчаны кандай табабыз. Балким билин серин түшүнөт, бирок эң негизги балдар негизги топ түшүнбөйт мунучу.
Мектеп жашындагы окуучу балдар сөзсүз бир нерсе сатып көрүп үйрөнүш керек. Ошол тажрыйбаны канчалык эртерээк алса, ошончолук ишкердикке, бизнес ойлонууга бала эртерээк үйрөнөт, негиз алат. Анан чоңойгондо бүт иш аракетин ошол билимдин негизинде курат да. Мен мисалы үчүн мектепте мен деле сатып көрүп жүргөм окуучу балдарга дептер, ручка, чачка тагынчу нерселерди, эң жакшы тажрыйба алгам. Азыркы күндө өзүм балдарымды дагы түртөм да, сен бирдеме сатып көрбөйсүңбү, минтпейсиң, тигинтпейсиң деп көп сөз кылабыз ишкерлик жөнүндө. Анан акчаны саттоого келгенде бүт нерсеге тыюу киргизем, бирок китеп сатып алганга айтам, силерге тыюу жок. китеп алам десеңер ага каражат бөлүп берем дегем. Ошон үчүн китеп тандап атканда көздөрү жайнап кетет.
Тилекке каршы ошол үнөмдөй турган дагы каражат дагы жок болуп калган күндөрдү дагы башынан өткөрүп жаткан үй бүлөлөр дагы аз эмес, биз айтып калдык. Бирок ошого карабастан биз азыр ушундай кризис маалында өзүн жоготуп койбош үчүн, ачка калып калбаш үчүн биз балдарыбызды азыртадан баштап эле башкача тарбиялап, ушундай кризистен мындан дагы акылдуу, мындан да күчтүү болуп чыкканга дайым баягы мээси баягы изденүүдө болуп тура турган бир шарттарды түзүп бергенге дагы биз ата эне катары дагы мындай бир милдеттерибиздин бири экен. Мындан жашообузду кантип жакшырта алабыз? Биз буга чейин жашап келген жашообуздун образын, буга чейинки биз көнүп келген салттарды өзгөртүүгө балким бир жакшы мүмкүнчүлүк катары дагы карап, бул жерде жакшы жактарын, позитивдүү бир пайдалуу нерселерди дагы бир сабак катары үйрөнүп чыксак дагы эң сонун болот. Менин атым Алия Суранова, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманын тегерегинде кеп курдук. Студияда бүгүн жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбү Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева жана ошондой эле менин кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.